SBS στα ελληνικά.
Θέμη, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και προπάντων που με θυμάσαι κάπου για τέτοιες συνεντεύξεις.
Βεβαίως, για τα αθλητικά και ειδικά για τα ποδοσφαιρικά είσαι ένας από τους εμπειρογνώμονες της Αυστραλίας, όχι μόνο της Ομογένειας, Νίκο. Λοιπόν, υποθέτω ότι θα παρακολούθησες και εσύ το παιχνίδι σήμερα το πρωί ανάμεσα στην Αυστραλία και το Περού. Πώς το είδες?
Παιχνίδια της Αυστραλίας θα έλεγα. Είδα και τα τρία παιχνίδια από κοντά, δηλαδή από κοντά από την τηλεόραση βέβαια. Αλλά προσπάθησα να αναλύσω και σήμερα το πρωί που οδηγούσα στο γραφείο, έλεγα τι έλειπε. Και νομίζω όλοι που είδαν την εθνική σε αυτά τα τρία μεγάλα μάτς του παγκοσμίου κυπέλου θα συμφωνήσουν ότι αυτό που έλειπε ήταν να σκοράρουν, δηλαδή ό,τι χρειαζόταν μπροστά στο τέρμα. Να μου πεις, στο ποδόσφαιρο αν δεν έχεις γκολτζή, ποτέ δεν θα έχεις ομάδα. Και νομίζω ότι η Εθνική Αυστραλίας είναι μια καθαρή περίπτωση αυτό που είπα, ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει σαν ποδοσφαιρική ομάδα γιατί δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα μπροστά στο τέρμα.
Τώρα, υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες είτε από τον πάγκο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Μπέβρικ ή άλλους που ενδεχομένως δεν κάλεσε στο εθνικό συγκρότημα και θα μπορούσαν να ανταποκριθούν καλύτερα?
Νομίζω είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση, μόνο και μόνο γιατί ένας προπονητής, οποιοδήποτε κάνει σχόλιο για ένα προπονητή ή για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μπορεί να βρει 10, 15, 20 πράγματα ή πιθανόν σφάλματα από έναν προπονητή και να το κοιτάξουν από εδώ, από εκεί και να πούν ότι έφυγε. Όλοι φωνάζανε στις αγγλικές εφημερίδες και νομίζω είδε στον τύπο πριν τον αγώνα να παίξουν το Καχίλ, όπως λέγανε ξανά πριν 5 μέρες ότι έπρεπε να παίξει έστω και τα τελευταία 15 λεπτά εναντίον της Δανίας. Ναι μεν ότι ήταν γκολτζής, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που είναι 38 ετών τι θα σου προσφέρει? Είδαμε τα νέα παιδιά, είδαμε τον ποδοσφαιριστή τον Ρόγκιτς που έχει μια μεγάλη πείρα στο σκοτσέζικο ποδόσφαιρο και δεν μπορούσε να αντέξει τα 90 λεπτά. Ο Καχίλ δεν νομίζω να μπορούσε να παίξει έστω πάνω από 10-15 καλά λεπτά, αλλά είδαμε χτες απέναντι από μια ομάδα που ήξερε τι ήθελε στον αγώνα, άσχετα που δεν έπαιζε για πρόκριση, ήταν πολύ πιο γερή, πολύ πιο γρήγορη και προπάντως ήταν πάρα πολύ σωστή και δυνατή μπροστά στο τέρμα. Ξανά επαναλαμβάνω ότι η Εθνική Αυστραλίας έδειξε πολύ καλά στοιχεία απέναντι από τρεις ομάδες που ήταν ανώτερη της στον πίνακα των ομάδων παγκοσμίως για τον παγκόσμιο, αλλά δείξαμε ότι είχαμε προσόντα και στο κέντρο του γηπέδου και στην αμυνητική γραμμή και βέβαια ο τερματοφύλακας που είναι παγκόσμιο κλάσης με τον Matt Ryan. Αλλά για άλλη μια φορά στη συζήτηση που κάνουμε, πάσχαμε, η ομάδα είχε τεράστια προβλήματα μπροστά στο τέρμα.
Τώρα βέβαια υποθετικά μιλάμε, αλλά τι νομίζεις να σκέφτεται αυτή τη στιγμή ο Άγγελος Ποστέκογλου?
Αυτή είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν ξέρω αν πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ή όχι. Το ότι μας έφερε σε αυτό το σημείο είναι το πιο σπουδαίο. Ένας προπονητής που πριν 6-7 χρόνια δεν τον θέλανε. Είχαμε τον Craig Foster που πραγματικά τον
πολέμησε.
Σε άγριο βαθμό θα έλεγα, όχι μόνο τον πολέμησε, αλλά ήθελε να τον ισοπεδώσει και πραγματικά αυτά που είδαμε κάτω από την τεχνική ηγεσία του Άγγελου πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι και σαν Έλληνες αλλά και σαν Αυστραλοί.
Λοιπόν, η Εθνική Αυστραλίας βεβαίως έχει και αύριο και το αύριο ακούει το όνομα Graham Arnold, τον οποίο εσύ αν δεν κάνω λάθος τον ξέρεις αρκετά καλά, αλλά εδώ Νίκο είχαμε ένα παράδοξο. Έφυγε ο Άγγελος Ποστέκογλου, ανακοινώθηκε ο Ολλανδός ο Μπέβρικ και μετά από λίγο καιρό ανακοινώθηκε ο Μπέβρικ τελειώνει με το Μουντιάλ και αμέσως μετά θα αναλάβει τα ηνία ο Γκράχαμ Άρνολντ. Δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο αυτό έτσι στους κύκλους σας?
Δεν θα έλεγα ότι θα ήταν η σωστή επιλογή. Πιστεύω ότι αν ένας προπονητής σαν τον Γκράχαμ Άρνολντ πιστεύει η ηγεσία του αυστραλέζικου ποδοσφαίρου ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά, γιατί να μην πάει την ομάδα στον παγκόσμιο τη στιγμή, Θέμη, που δεν είχαμε τεράστιες φιλοδοξίες εκτός να περνάγαμε στο δεύτερο γύρο. Και νομίζω ότι έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, ναι με να δείξει και κάτι, αλλά δεν είχε τίποτα να χάσει. Υποθέτω ότι δείξανε ότι δεν πιστεύουν 100% στο όνομα Graham Arnold. Μόνο με αυτή την κίνηση που δεν τον άφησαν ή μάλλον δεν του έδωσαν την ομάδα για τον παγκόσμιο.
Θα δούμε τι επιφυλάσσει η συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε τη συνέχεια του Μουντιάλ. Θα διακινδύνευες κάποια προγνωστικά?
Πολύ δύσκολο. Τρελά δύσκολο θα έλεγα.
Κάποιες ομάδες που ξεχώρισες ίσως.
Εμένα μου άρεσε το Μαρόκο που αποκλείστηκε.
σε πολλούς άρεσε.
Είναι δύσκολο, ξανά είναι δύσκολο, γιατί και η Εθνική Αυστραλίας, όπως είπαμε, στις δύο γραμμές της μεσαίας γραμμής και της άμυνας, έδειξε πολύ καλά προσόντα, αλλά αποκλείστηκε και αυτή. Την ίδια ώρα η Βραζιλία πάντα παίζει το επίπεδο ποδοσφαίρου που χρειάζεται σε αυτά τα τουρνά. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μια θετική και κάπως οργανωμένη Αγγλία, που μήπως μετά το 1966 δούμε τα χρώματα της Αγγλίας στον τελικό. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι ποντάρω στην Αγγλία, αλλά βλέπω στοιχεία πολύ βελτιωμένα από ό,τι ήταν πριν, μάλλον σε τουρνά, τα προηγούμενα τουρνά, είτε κύπελλο Euro είτε παγκόσμιο. Η άλλη ομάδα, και θέλω να το τονίσω αυτό, ναι μεν έχουμε δει μια πολύ μέτρια Αργεντινή μέχρι στιγμής, έχουμε δει και μια μέτρια Γαλλία μέχρι στιγμής, και αυτοί παίζουν, και όποιος κερδίσει αυτόν τον αγώνα μήπως δώσει τον ανάλογο αέρα, τον απαραίτητο αέρα κάτω από τα φτερά, να δείξουν πραγματικά την αξία τους, γιατί και οι δύο ομάδες αυτές έχουν πρωτοκλασσά τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να κερδίσουν αγώνες μόνες τους.
Λοιπόν Νίκο, και με αυτά να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρήκες το χρόνο να είσαι σήμερα μαζί μας.
Θέμε και εγώ σε υπέρ ευχαριστώ.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.